Vi er nå klare med del 9 av industrihistoria på Raufoss. Og i denne del her så skal vi starte med å gå litt av barsatt. Jan, skal vi til det?
Jo, vi bør vel gjøre det for å få litt sammenheng på det. Du vet han der Bødker Næss som tok over etter Anders Lunder. Han var det med som ikke helt ferdig med.
Nei.
Han skulle da egentlig forberede og klargjøre for mye sivilproduksjon, slik at den da kunne, når det var mindre ammunisjonsordre etter første verdenskrig var ferdig, så måtte han da forberede slik at det ikke ble totalt stopp her. Mm-hmm. Hadde massevis av maskiner, vet du,
ja.
og fint utstyr, som vi måtte jo prøve å bruke ut av noe. Ja. Han der Bødker Næss, han drev da aktivt med dette her, og var nok en flink kar. Når det da ble bråstopp på dette her i Første verdenskrig, da, vet du, så var det spørsmålet, hva da? Han Bødker Næss, han hadde jo da 10 år en fabrikk som var i kolossal ekspansjon. Det var bestilt maskiner, det kom hele jernbanetog med maskiner her, vet du. Bygningsarbeid var jo i full gang her. Det skjedde på Raufoss.
Ja.
Og dette her var jo satt i gang av Forsvarsdepartementet. Ja, for å få opp kapasiteten her. Nå var jo livredder, nå var jo skalv i buksereva, kara.
Ja.
Og når du da, han der, når dette der nå skulle liksom prøve å snus på litt igjen her, og han der skulle liksom forestå denne omveltningen til sivilproduksjonen, så var det jo ganske bustete for en Bødker Næss.
Ja, det sier
jeg. Og når da freden kom da, og det da ikke kunne være noe særlig med ammunisjonsproduksjonen mer, og alt, det fortsatte å komme maskiner, vet du. For det var jo bestilt, og det var jo leveringstid. Og så kom regningen. Regningen kom. Og da, vet du, da skal de ikke i buksa, mer. Når regningen kom, så begynte de å bli litt kritiske til altså regningen da, at de hadde kjøpt inn så mye under Første verdenskrig.
Men de gjorde det de fikk beskjed om?
Ja. Det var Lunder, han gjorde sitt ytterste for å tilfredsstille det de hadde selv hadde skrivet og bedt noen.
Ja, ja.
Så, men det gikk jo noe over stokk og stein for henne da. Der løte han ble jo klein, og kan han tenke meg at det ble kanskje litt rotete for nå på slutten.
Ja, ja.
Så Bødker Næss hadde en formidabel oppgave der egentlig, også, å ta over dette. Og når han er en oppdragsgiver da, begynte også å sette litt kritiske spørsmålsting med Ellas ringningen som kom, så var det Bødker Næss som fikk skylda.
Ja,
tror du ikke det? At du, Forsvarsdepartementet sette ned en kommisjon, fanns ikke Raufossinger i den kommisjonen, hver fremmed folk. Og der kom de da fram til sterk kritikk til Bødker Næss. Granskningskommisjonen, de foreslo det av dem. At de kunne ansette en revisor for å kontrollere Bødker Næss sine disposisjoner. Han skulle få en overformynder over seg. Tror du han ble grinet til?
Ja, det vil jeg tro.
Han gikk da motangrep, han vet du.
Ja,
men det er nyttig ikke. Så Bødker Næss, han sa opp jobben sin han, i 1921.
Mm.
Det var ikke noe rart.
Nei, det vil jeg si.
Nei, etterpå klokskapen, vet du.
Ja.
Ja, må ha noe å skylle på. Da var det en kar som tok over roret på Røvefabrikken. Da var han med til Ransborg.
Ja.
Jeg tror han var kaptein, ja. Og så var han artillerist, og så hadde han litt spesielt utseende, for han var artillerist og var litt faglig dyktig på artilleri, og han nok var med på en del eksperimenter
også. Ja.
Så han hadde fått en splint i øvet, så han hadde bare ett øvet, da.
Ja.
Ja, derfor har han litt monokkel,
ja,
du vet om monokkel er det,
ja.
Så han skulle da ta over stafettpinnen og så bringe det her videre. I året med sivile, moderne organisasjon på Røvefabrikken da.
Mm-hmm.
Måtte ha nytt regnskapssystem, vet du. Ja. Du vet, her hadde vi da bare bestilt på ordre ammunisjon. var ikke noe salgsavdeling eller noen ting. Det var mest en bæregrett å forholde seg til det. Når du skulle da begynne å produsere sivilprodukter, så måtte du jo ha en helt annen regnskapsfunksjon og et markedsapparat og greier.
Ja, ja.
Og det måtte du på... Og det var pika ikke bære det heller. Først så... Var det seg i forsvarsdepartementet grinete for at de skulle begynne med sivilproduksjon, for vi ville bare ha munisjon, da, mamma.
Ja, ja.
Det skulle ikke være noe mer her. Så de var grinete der, så var rivninger innad der. Og så var det... De endre sivile bedriftene, de så jo på... Hvis Rufas skulle begynne med sivilproduksjon, så det som en trussel. For sin egen aktivitet, det kom en konkurranse da med Rødfoldsfabrikken, statsbedrift,
ja.
Som kunne gjøre om ville, hadde hele statskassa i ryggen, og vanskelig å konkurrere med Rødfolds, trodde de.
Ja.
Ja. Så de ville ha gjort dem, vel, og regnskapssystem, og ja, de ville helst kvitte seg med dem, men det gikk kvitte da.
Nei.
Men det var i hvert fall motkrefter også, for at vi skulle begynne med sivilproduksjon. Det var den sivile siden, det var jo egentlig da vi full fyrsprang til å gå inn i den nye tiden. Og med ammunisjonen. Hva skulle vi gjøre med ammunisjonsproduksjonen vår? Vi hadde jo... Det var jo interesse for at vi skulle ha en sysselsetning på 500-600 menn her, slik at vi kunne ta opp at ammunisjonsproduksjonen og øke på den hvis det skulle ha behov for det, ikke sant?
Ja, ja.
Så vi skulle ikke legge den i ammunisjonen. Men vi måtte ha noe å kjøre. Og hva skulle vi få utdrivet fra? Det er da... Han direktør Ramsborg var en kjempegod kar. Han intensiverte kartleggingen ute i verden, og hen var markedet var en, og slags utvikling det skjedde på ammunisjonsfronten, og fikk sin oversikt over hva som leia seg ute i verden. Mm. Han brukte utenrikstjenesten og snappet opp informasjonen også. Så han gjorde en luring igjen. Vi fikk kjempeordre fra Tyrkia. Det var harde forhandlinger. For altså, Tyrkia, de ville betale med akkurat høyst den måten da. Men 40 millioner 792 GV-patroner.
Og du, verden, den var kjempestor.
Ja, ja. Og så hadde de egne kontrollører her. Mørke, pene karer. Jeg har hørt om det at mange en dame på Rødfoss da som fikk kokoslepp og så med lengselsfullt blikk på noen sånne mørke hår, mørke hud, fine, kjekke karer du.
Ja.
Å ja, jeg har hørt rykter om det. Og det kan man vel forstå?
Ja.
Enden på visa var at vi hadde jobb i stunden. 1,5 millioner kroner i underskudd. Dundrendes underskudd. Ja. Tyrkøyder, jeg er ikke kjent, men det var ikke noe butikk til det, men vi hadde noe sysselsetning, så samfunnsmessig så var det kanskje ikke så gærlig.
Men det var likevel mye penger den gangen.
Ja, det var mye penger da.
Ja.
Etter det så fikk vi storøydertall, samme type ammunisjon, 30 millioner til Kina.
Oi, til Kina?
Ja.
Ja.
Du tror ikke jeg har noe salgsfremskøtt dit nå. Jeg tror de produserer mest selv, også så billig sikkert. Ja. Om jeg har det 30 år altså, han sto på hardt han, for å skaffe arbeid åt folk. At det var eksport, det var omstritt da, vet du. For det var jo litt fy-fy og litt slem-slem å eksportere ammunisjon. Så det var noe motkraft det her. Og han der Ramsborg, han skrev et brev til generalfeltøymesteren, og nå sitter jeg den 6. mars 1933 der da. Gir Ramsborg uttrykk for sitt syn i følgende konklusjon. For meg står det usannsynlig at man går til det skritt å stoppe disse ordre. Der bringer penger fra utlandet, samtidig som bevilges penger til nødsarbeid. Folk gikk arbeidsløse her. De satt og pukket stein for lusende ører om dagen. Så han syntes det var for jævlig at vi da skulle si nei og døde, når vi kunne sysselsette folk.
Ja, arbeid for trygd.
Nei, han ville ha realt arbeid for real betaling og real... Ja, han Ramsborg, han Johannes Ramsborg, han gjorde en kjempejobb. Men i januar i 1936 fikk en ny jobb. Han vart utnämnt som något fint som hette generalfälttöjmäster.
Och du världen var en titel?
Ja, den är lång och fin. Ja, det är inte ens lite finare att få det med.
Nej, jag tror inte.
Visst inte kan man president då. Johan Strömsberg på han vart generalfälttöjmäster. Så han slutade som direktör på fabriken. Och efter han så vart det då utnämnt med en gång oberstlöjtnant Kolbjørn Jensen. Han var direktör för Røyfossfabriken och det var han som skulle då leda Røyfossfabriken in i lite bustete tid fram mot krigen. Men du skjønner det att efter den första världskrig så var det upprättat något som är som skulle vara det saligøyne för den jorden här. Folkeforbundet. Folkeforbundet, det var han på en måte FN da.
Ja.
Folkeforbundet, når første verdenskrig var over, så skulle de da ha et folkeforbund der, ja det var hovedsakelig seiersherrene som skulle sitte der, men etter hvert så var det de nøytrale landene med, så en liklags FN på en måte. Mm. Lika alle uoverensstemmelser i verden skulle mest ordnes opp der.
Ja, ja.
Ja, flott det. Ja, fine tanker.
Ja.
Og det var Folkeforbundet som egentlig da var retningsgivende för politiker också. Mm-hmm. Så efter lite diskussioner framåt alltså så kom de till en konklusion att export av vapen och ammunition må kun tillåtas till land som inte befinner sig i borgerkrig eller krig. Mm. Med mindre detta är Folkeforbundets kompetente organer är erklärt som legal försvarskrig. Och export av vapen och ammunition må alene foregå till legale regeringer. Och då var det som var retningslinjerna för exporten från Røyfoss då ut. Mm. Och den var grej. Folkeforbundet ja. Och skal si om dem. Jo, de klagade på oss lite. Vi hade en export av Bolivia som vi inte likt och vi fick en konflikt där. Vi fick en riktig. Det slut så ordnade sig. I 1935 så fick Norge ny regering. Det var Nygaardsvold
ja.
Som tog av.
Ja.
Norsk Arbeiderparti hade fått så pass stemmer da, at de tog av. Arbeiderpartiet, at det var, tenk, nå har vi hatt 30 år, med harde tid, vi har hatt krigen og 20 år og 30 år, nød og elendighet for mange. Dette med militærmakt, Arbeiderpartiets holdning til militærmakt, den var ganske enkel. Rust ned. Alle som drev i militæret var noen fordømmede parasitter på samfunnet, for de søg fra statskassa uten å yde noe tilbake. De gikk bare der og spradde til sent.
Ja.
Så Arbeiderpartiets holdning til militærmakt, det kom egentlig til klare konklusjon her, og det ser du. For eksempel her, i 1932, så som Arbeiderpartiet da viste sitt sanne ansikt, klikk mente de om det skulle være. Arbeiderpartiets representanter i militærkomiteen la fram et forslag. Legg ned hæren, marine og kystforsvar, all skolegang, slett vernepliktsloven. Ligger han i alt sommen? Ja. Ja, Folkeforbundet skulle jo ordne opp etter her.
Ja.
Skulle ikke begynne med krig i hverdagen. Og det brukende gevers politikk, det var Arbeiderpartiets politikk. Riv ned dette forsvaret, for det skal vi ikke ha mer.
Hmm.
Ja. Og dette er et løgn, det er sendingen til.
Ja, jeg vil tro det. Men det som det rare at de hadde ganske stor tru på den her, som var foreløpende til FN da.
Folkeforbundet, ja. Ja, de hadde tru på det. Og hadde jo tru på mennesket da.
Ja.
så den, men så boost, i 33, vet du, når Adolf tok over ned i Tyskland,
ja.
Så begynte det å skje noe da.
Ja.
Ja, det vokset, vet du. Tyskland vokste jo. Det var jo null arbeidsløshet nede. De fikk jo... Det var jo glansbildet der, han fikk den I der, vet du, etter han tok over. Full sysselsetning, vet du. Trommer og marsjmusikk og jubel og faner og skikkelig jubelang.
Ja.
Det var en annen del elendighet da. Så det var jo da en del interesse for at det som skjedde I der da, I forhold til at jeg som var her. For her gikk jo en offiser, her var jo mest med parasitten, som jeg sa. Det snølte det på samfunnet. Så det var jo... Det var en litt rar tid. Men I 1937, da begynte det å dra etter med Arbeiderpartiet. At du var kanskje ikke helt sikkert likevel. og da tok Arbeiderpartiet en kursendring altså, I politikken sin. Og inviterte altså, øvrige partier for en slags forsvarsforlik da. Mm. Og da skulle vi bevilge 21 millioner kroner, det var mye penger der, men da var det over en treårsperiode.
Ja.
Et halvt forsvar for å ruste opp flåte her, og luftforsvar og like ting. 21 millioner, 7 millioner I året da. Ja. Så det var jo en del, men det var så alt for sent, det tek lang tid å ruste opp forsvar, vet du.
Ja.
Thank you.